Goeiemôre op Woensdag, 19 Januarie 2022. Baie welkom by Oggendkoffie met ons tema: Jesus Christus, ons Here, het regtig opgestaan. Die Bybel is vanoggend oop by 1 Korintiërs 15 vers 39 tot 49. Ons gaan luister na dele van verse 39 en 40. En dan 42 tot 44. Vers 39. Daar is 'n verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Vers 42, so is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'N natuurlike liggaam word gesaai en 'n geestelike liggaam word opgewek. Vanoggend se tema: die verskil tussen my liggaam wat sterf en my liggaam wat opgewek word. Ons is tans in 1 Korintiërs 15 besig met die deel waarin Paulus die opstanding van die liggaam verder uitwerk. Ons kan sê die eerste deel van die hoofstuk gaan hoofsaaklik oor die dat van die opstanding uit die dood. Die tweede deel gaan oor die hoe, en dan hoe my liggaam wat opgewek is, sal wees. In verse 39 tot 41 gebruik Paulus beelde om oor die opstanding van die liggaam te praat. In verse 42 tot 49 gebruik hy nie meer beelde nie, maar praat hy oor die werklike opstanding uit die dood. Kyk saam na hierdie verse. Vers 39. Paulus gebruik in hierdie verse ander beeld as die van die koringkorrel. Hy gebruik die beeld van verskillende lewende wesens waarvan die vleis verskil. Hy sluit met hierdie vers by vers 38 aan dat God aan elke saad 'n eie gestalte gee. Hoe moet ons hierdie vers verstaan? Lewende wesens verskil van mekaar en hulle vleis verskil ook van mekaar. Soos ons die lewende wesens uitken as 'n dier of 'n voël of 'n vis, so ken 'n mens elkeen se vleis ook uit. Dit is God die Skepper wat aan elkeen 'n eie voorkoms of dan gestalte gee. Die kern van hierdie vers is: soos die lewende wese uitgeken kan word, so kan die vleis na die dier dood is steeds uitgeken word, of dit 'n voël en of dit 'n vis was. Daar is dus 'n voortgang van voor 'n liggaam dood is en daarna. Vers 40 tot 41. In hierdie verse gebruik Paulus die beeld van hemelliggame. Met hierdie beeld sê hy dieselfde as die beeld met die beeld in die vorige vers. Die hemelliggame verskil van mekaar. Die glans wat elkeen uitstraal, verskil ook van mekaar. Die glans van elke hemelliggaam pas by die hemelliggaam self. God die Skepper het alles so bepaal. Omdat ons elke hemelliggaam ken, die son of die maan of die sterre, ken ons ook die glans van elkeen. Weereens is daar dus 'n voortgang van die hemelliggaam na die glans wat so hemelliggaam uitstraal. So is daar 'n voortgang van die aardse liggaam wat gesterf het na die verheerlikte liggaam wat uit die dood opgewek sal word en glans sal uitstraal, om dit so uit te druk. Dan verse 42 tot 44. In hierdie verse beweeg Paulus weg van die beelde wat hy tot dusver gebruik het. Al die beelde is uit die natuur, die skepping. die koringkorrel wat groei tot 'n halm met are, die vleis van verskillende lewende wesens wat verskil, maar wat tog elkeen na sy eie aard uitgeken kan word, en dan die hemelliggame wat elkeen sy eie glans uitstraal. Die werklikheid agter elkeen van hierdie beelde is die volgende. 'N verganklike liggaam word gesaai. Dit is 'n liggaam wat nog siek en oud kan word en kan sterf. So 'n liggaam word gesaai, word begrawe en sterf. 'N onverganklike liggaam word opgewek. 'N geringe liggaam word gesaai, 'n verheerlikte liggaam word opgewek. 'N swak liggaam word gesaai, sterf, word begrawe en vergaan. 'N liggaam met krag word opgewek. 'N natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Kom ons vra die vraag. Hoekom gebruik so Paulus soveel beelde en soveel verduidelikings om die opstanding uit die dood te vertel en te leer? Ek deel met julle vanoggend die volgende redes. Daar was in die gemeente van Jesus Christus in die goddelose stad Korinthe ook gelowiges wat nie aan die opstanding uit die dood geglo het nie. Paulus het hier met 'n lang beskrywing en verduideliking seker gemaak dat elkeen verstaan van die opstanding uit die dood. Dan, die Heilige Gees, self alwetende God, het dit goed gedink om Paulus so te laat skryf. Die Heilige Gees het die Korintiërs geken. Hy ken ons ook. Hy weet wat ons nodig het om te lees en te hoor oor die opstanding uit die dood. Elkeen van ons het met ander woorde hierdie verse nodig. God die Heilige Gees het dit so bepaal. Verder, die herhaling van verskillende beelde wat dieselfde sê en die verduideliking maak die boodskap duideliker en sterker. Die boodskap wat helder en sterk deurkom is, elkeen van ons het 'n liggaam vir lewe op aarde. Dit is nie al liggaam wat ek het en al lewe wat ek sal leef nie. In hierdie sondige bedeling sal ek sterf en my liggaam sal vergaan. Maar my liggaam sal opgewek word. Ek sal 'n nuwe liggaam hê. 'N liggaam vir my ewige lewe by God in die hemel. Dit sal nog ek wees. My liggaam sal net nuut wees. Hier het ons die voortgang van my lewe voor my dood na my lewe na my liggaam opgewek is. Paulus het die beelde gebruik om juist hierdie voortgang te verduidelik. 'N laaste rede vir vanoggend. Die Heilige Gees maak my troos, my sekerheid en my gerustheid oor my liggaam wat weer opgewek sal word, vaster en dieper, hier in 1 Korintiërs 15. Dan vers 45, hierdie vers is 'n bewys uit God se woord oor die twee liggame wat elke mens het, of ons kan sê, van die twee maniere waarop my liggaam leef. In Genesis 2 vers 7 kry ons die waarheid dat Adam die eerste mens 'n lewende wese geword het. Die laaste Adam, dit is Jesus Christus, het die lewendmakende gees geword. Die eerste Adam het net die natuurlike lewe gehad om te leef. Deur Jesus Christus kom daar 'n nuwe mensheid, 'n geestelike mensheid. Hierdie nuwe mensheid is elkeen wat in Jesus wat gekruisig is en opgestaan het glo en daarom aan die opstanding van die liggaam glo en ewig sal lewe. Ek het dus 'n liggaam vir die aarde deur Adam, natuurlik bedoelende Adam wat in sonde geval het. En ek het 'n liggaam vir die hemel deur Jesus Christus. My liggaam vir die aarde sal sterf en vergaan. Jesus sal my liggaam wat gesterf het opwek en in 'n verheerlikte geestelike liggaam verander wat in die hemel sal leef. Dit is my liggaam wat hier op aarde leef. Dit is my liggaam wat opgewek sal word met Jesus se wederkoms. Hiervan het ek sekerheid uit die Here se woord self. Dan die laaste deel verse 46 tot 48. Daar is 'n volgorde wat God bepaal het. Ek het eers die natuurlike liggaam, die stoffelige liggaam gedurende my lewe op aarde. Na my natuurlike liggaam sal ek die geestelike liggaam kry. Paulus deur die Heilige Gees het weer die voorbeelde van die eerste Adam en die tweede Adam gebruik. Die eerste Adam was stoffelik en dan natuurlik na die sondeval. Soos elke mens wat op aarde leef nou stoffelik of dan natuurlik. Deur Jesus Christus word die mens met die stoffelike, die natuurlike liggaam, 'n mens met 'n geestelike liggaam wanneer my liggaam opgewek sal word. Jesus Christus is self die beste voorbeeld hiervan. Hy het die stoffelike, natuurlike liggaam vir sy lewe op aarde aangeneem. Die een groot verskil met elke ander mens is Jesus het geen sonde gehad nie. Hy was die volmaakte mens op aarde, maar hy het ter wille van ons die natuurlike stoffelige liggaam aangeneem. Sy stoffelike liggaam het gesterf. Hy het met 'n verheerlikte liggaam opgestaan, na die hemel opgevaar en sy Vader aan sy Vader se regterhand gaan sit, vanwaar hy alles en almal regeer in hemelse heerlikheid. Om saam te vat, daar is die eerste Adam wat gesondig het en in 'n natuurlike liggaam op aarde geleef het. Ons elkeen het sonde en leef na die beeld van die eerste Adam. Jesus Christus word mens, die tweede Adam. Hy neem die natuurlike liggaam aan. Hy sterf, maar staan uit die dood op. Na sy opstanding het hy 'n geestelike liggaam. Elkeen wat in Jesus wat gekruisig is en opgestaan het glo, het die ewige lewe. Dit behels my natuurlike liggaam wat sal sterf en vergaan, sal opgewek word in 'n geestelike liggaam na die beeld van die tweede Adam, Jesus Christus. Met my verheerlikte geestelike liggaam sal ek ewig in die hemel by my Verlosser leef. Hierdie is 'n vaste sekerheid en wonderlike troos wat die Heilige Gees gee om met my hele hart vas te gryp en daarmee te leef, nou hier op aarde. Bid nou saam met my. Here ons God, dankie dat ons U mag ken. Dankie dat ons vir genade mag bid, die genade van sonde vergifnis. Wees ons dan genadig en vergewe ons al ons sondes, alleen omdat U Seun vir ons gesterf en opgestaan het. Dankie vir U woord waaruit ons soveel kan leer. Dankie vir U Heilige Gees. Here, help ons om vas en seker te glo aan die opstanding uit die dood. Help ons om elke dag te leef hier op aarde en nie te dink hierdie liggaam en hierdie lewe is al wat daar is nie. Help ons om dieper te kyk, om verder te sien en om meer te weet en vas en seker te glo aan die opstanding van die liggaam uit die dood. Dankie dat Jesus Christus met sy lewe vir ons gewys het, dat hy opgestaan het en die dood oorwin het. Help deur u woord en die Gees elkeen van ons om ook te glo dat ons deel in die oorwinning oor die dood en wanneer u Seun weer kom opgewek sal word om met 'n nuwe liggaam in hemelse heerlikheid te leef. Dankie vir hierdie troos. Dankie vir hierdie sekerheid in 'n sondige en stikkende bedeling. Ons bid ook vir beskerming in hierdie lewe. Hou ons veilig in u Vaderhand en dra ons elke dag deur elke moeilike omstandigheid. Gee ons sekerheid, gee ons gerusheid, gee ons vertroue dat ons tye oral en altyd in u liefdevolle Vaderhand is. Dankie dat ons vanoggend so kon bid. Hoor ons uit genade en uit liefde, terwyl u Seun vir ons by u intree. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar dan weer ontmoet. Mooi dag vir jou.